Pater dr. Metod Benedik je tudi z nami na ta blagoslovljen svet večer. Bog daj vse dobro.
Lepo pozdravljeni, dober večer in lep blagoslovljen svet večer.
Veseli smo in počaščeni, da boste z nami podelili nekaj svojih osebnih izkušenj o praznovanju Božiča, pa se v preteklost vrniva, ko je bil Božič res drugače doživet, zaradi se vemo drugačnih časov.
Ja. Gotovo, da so bile okoliščine precej drugačne. Predvsem pravzaprav bi najprej bilo treba reči, Božič je bil delovni dan. Mi, ki smo bili otroci, smo morali iti v šolo, seveda, starši v službo. In je treba bilo vsemu tole prilagoditi. Jasno, da smo že prej pripravili jaslice. Pri nas doma smo imeli velike jaslice. In to je bilo že pripravljeno prej, tako da se ni delalo prav ta zadnji moment. Pač pa je zanimivo, kako smo mi potem praznovali sveti večer. Namreč mi smo dobro vedeli, naslednji dan bo spet šola oziroma služba. Tako da je bil sveti večer res tako pripravljen, bi rekel, organiziran, prirejen, da je bil čim bolj prazničen. Jasno je, da je bilo treba lepo vse urediti v hiši, veliko stvari že prej, samo še, bi rekel, čisto zadnje stvari, da smo še uredili, da je tudi hiša izgledala čim bolj praznična. In potem seveda kajenje z molitvijo smo blagoslovili hišo. Smo šli pač po vseh prostorih hiše in vedno je oče imel na lopatki žerjavco, tako da je za kajenje eden od nas, otrok, je imel blagoslovljeno vodo in tako smo šli po vsej hiši in molili rožni venec in potem, ko smo se vrnili v hišo, mi smo rekli, tam je pa hiša, ne? Tam so bile jaslice, smo zmolili do konca in potem seveda tudi še zapeli kakšno pesem. Potem pa večerja. Glede večerje naj pa tudi dam še posebno pripombo. Po starih navadah je dan pred Božičem bil še postni dan. Se pravi, post cel dan in ponekod so to seveda držali, res obveljal kot postni dan. V ljubljanski škofiji je bilo pa to drugače. In to je tudi eden od momentov, zaradi katerega, morda se čudno sliši, ampak se z veseljem spomnim škofa Volka, še posebej bi rekel kot pametnega, uvidevnega moža. Lejte, on je dobro vedel Božič sam. Ljudje grejo v službe, v šole in je spet malo praznika. In je rekel, naj bo potem sveti večer čim bolj prazničen. In je post bil urejen tako, da je veljal do večerje, potem z večerjo se pa konča. Kar pomeni, ko smo mi odmolili, odpeli pred jaslicami, smo šli k večerji in to je bila že praznična večerja. Čeprav so bile takrat razmere zelo, zelo skromne, marsičesa ni bilo, ampak vendarle, moram reči, sta se pa ata in mama res potrudila, da sta nam pripravila dobro praznično večerjo. Skratka, mi smo čutili, to je pa praznik. No, potem pa nadaljevanje je bilo gotovo spet tako zanimivo, ker zdaj pravzaprav ne vem, a še kje to ohranjajo ali ne. Namreč v naši okolici, jaz sem iz Martinske župnije pri Kranju, stražišča. Tam je bilo kar nekaj domači, kjer so imeli velike jaslice. In potem je bila to ustaljena navada, da je cel sveti večer bila hiša odprta. Pri nas sta bila starša pač doma in sta sprejemala obiske. Mi, ker nas je bilo pa otrok, smo pa šli okrog. Mi smo rekli, na svet večer se gleda jaslice gledati. In mi smo dobro vedeli, a ne, kje imajo velike lepe jaslice in smo šli.
Od hiše do hiše, tam, kjer so bila vrata odprta, ogledovati jaslice.
Ja, to je bila, navadno se nas je zbrala ena skupina, to smo bili nekaj nas bratov, potem nekaj bratrancev, tako da nas je bilo, recimo, nekje 7, 8, 10 in gremo od hiše do hiše. Povsod nas lepo sprejmejo, pozdravimo, voščimo, pogledamo jaslice, zapojemo kakšno pesem in potem v drugo hišo. In tako smo mi hodili cel sveti večer okrog, jaslice gledati, ko smo
ste
rekli.
Ste bili kar nekakšni koledniki.
Ja, nekaj podobnega je to bilo. In potem pa, ko smo slišali, da v zvoniku bije ura 11, potem smo rekli, zdaj bo pa počas treba proti domu, tako da nekje do 11:30 smo se mi zbrali doma in potem seveda se pripravili za polnočnico. Takrat seveda ni bilo tistih, jaz rečem, tako imenovanih polnočnic ob 6 pa ob 7 zvečer, ampak je bila res samo o polnoči. In to je bilo seveda čisto normalno, da smo mi otroci ravno tako šli, razen tistih najmanjših, ne, kjer še niso mogli od doma, drugače smo pa vsi šli k polnočnici. In to je bilo seveda potem vrhunec praznovanja. Tako da potem, ko se vrnemo od polnočnice, no potem smo se pa dokaj hitro spravili k počitku, ker smo vedeli, zjutraj bo treba iti v šolo. In zjutraj seveda bil potem za nas žal delovni dan, čeprav smo ga mi čutili v sebi drugače kot vse druge dneve. Kljub vsemu je bil vendarle naš praznik in smo skušali potem nadaljevati v tem prazničnem vzdušju.
Pater Metod Benedik, povejte nam še, kaj je Božič, kaj je vam tudi skozi vaše teološko znanje v vseh teh letih ne pomenil, ampak kako ste ga nadgrajevali v svojem razumevanju?
No, mislim, da je treba in znova to vidim, čutim, da je treba poudarjati predvsem eno stvar. Navadno to navežem na to, kar beremo v preroških napovedih od rešenika in potem, kar se to toliko krat ponavlja. Napiše prerok, imenoval se bo Emanuel. Otrok, ki ga bo devica rodila, Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Božič je zame, kratko rečeno, Bog z nami. Praznovanje Boga z nami, med nami in vse, glejte, danes, ko je toliko enih reklame, kar bobnijo od jutra do večera, kaj vse je treba pripraviti, vedno znova pomislim, upam, da se bojo ljudje, da se ne bodo pustili preslepiti vsemu temu, da bo Božič res ostajal praznovanje Boga z nami. Seveda, sej si pripravimo tako, da je še na zunaj, praznično, ker to gotovo, da spada zraven, ampak bistvo je pa to, Bog z nami. Če tega ni, potem, jaz rečem, potem sploh ni Božiča.